Höfn í Hornafirði, annan mæ 1967, Valgerður Gísladóttur og Skarphéðinn Gíslason syngja Passíusálma. Það er 32. sálmur.
Strísmenn Krist úr kápunni færðu og klæddu hann sínum búningi. Svartnar undir sátt við hrærðu þær svið og blættu upp á ný. Á blessuðu sínu baki særðu hann bar sinn kross og mættist því. Samri stundu Símon okkur bar þar að framandi maður gekk grundu gripu júðar þann í stað krossir á hans en hann gekk snæðugur undir það. Þeir sem sál minn syndir dvíja samviskunni þvert á mál undir dróttin sendur nýja ekki grálast ból. Við skulum frá þeim flokki flýja og fyrirgefningar byrja rót. Upp á heimsins og þakklæti er hér dæmi ljós til sans. Margan læknaði songu sæti sjúkan meðal almúans. Nú er eigin sá blöði bæti og bæri með honum krossin hans. Símon bæði og sinni hans báða sjálf hér nefnir histori. Því hverrættur skal njóta náða að nýjar margir eftir hann. Miskun sönd við menn fá ráða minnast guð og launa kann. Framandi maður mætti Kristi með honum bar hans þunga kross. Hér má finna hvern þar lýsi reyna þýling upp á oss. Yringa fólk þá guðsna misti gefst heiðingum dyrðar norsk.
Arjáður, við viljum kannski syngja þetta aftur, þetta er endið.
Frá Yeah. undir krossi illvirkjanna aldrei hér þig finna látt varast glæpi vondra manna á verkum þínum hafðu gátt yrkaðu bæn og